Druga knjiga Starog Zavjeta, knjiga Izlaska, prelazak preko Crvenog mora. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, prošlog utorka govorili smo o ustanovi praznika Pasha, velikog jevrejskog praznika. Praznika kojim je Gospod zapovjedio da ga praznuju vječno, sa koljena na koljeno, i čije će praznovanje dočekati sam Gospod Isus Hristos, ovaploćeni Sin Božiji. I ne samo to, već svojim dolaskom na zemlju, svojim stradanjem i svojom krvlju i svojim vaskrsenjem, Hristos će ponoviti i ispuniti starozavjetnu Pashu. Bog je u svijet došao kao jagnje, jagnje koje treba da strada, da bude žrtvovano. Zašto je u Egiptu žrtvovano pashalno jagnje? Da bi njegovom krvlju na vratima svojih domova Jevreji bili pošteđeni od anđela smrti, koji će te noći pohoditi Misir i pobiti sve njegove prvence. Gospod Isus Hristos, kao žrtveno jagnje, proliva svoju krv na krstu, da bi se vjerni, koji hoće da krenu za njim, izbavili od smrti. Kako to izbavili od smrti? Tako što krenuti za njim, znači krenuti za njim ne samo mrtvim i stradalnim, nego to znači slijediti Hrista vaskrsloga, pobjedioca smrti, koji živi besmrtno. Jevreji jedu paskalno jagnje u noći kada se izbavljaju iz ropstva u slobodu, iz smrti u život. Jedu ga kao znak sjedinjenja sa životom i slobodom, kao što će Hristos reći: ko ne jede moje tijelo i ne pije krv moju, nema život vječni. Mojsej će se nakon pokreta jevrejskog naroda obavezati Gospodu na vječno proslavljanje Pashe i na posvećenje jevrejskog prvenca Gospodu, u smislu davanja na svešteničku ili proročku službu prvoga djeteta rođenog u porodici. U znak sjećanja, to jest u znak nezaboravljanja, činjenice da je Gospod taj koji ih je krijepio i svojom rukom izveo iz Misira, da je Gospod onaj koji je upravo te prvence spasio, to jest zaobišao, poštedio, kada je činio stradanje egipatskih prvenaca, da je Gospod onaj koji daje konačnu pobjedu, bez koga se ne izbavlja, bez koga se ne postoji, konačno da je on taj koji postoji prije svega i prije svakoga. A kada faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem ka zemlji Filistejskoj, ako i bješe kraći, jer Bog reče: da se ne pokaje narod kada vidi rat i ne vrati se u Misir, nego Bog zavede narod putem preko pustinje na Crvenome moru, a vojničkim redom izađoše sinovi Izraeljevi iz zemlje Misirske. I Mojsej uze kosti Josifove sa sobom, jer beše zakleo sinove Izraeljeve, rekavši: zaista će vas pohoditi Bog, tada iznesite kosti moje odavde sa sobom. Tako otišavši iz Sohota, stadoše u oku Etamu na kraj pustinje, a Gospod iđaše pred njima danju u stupu od oblaka vodeći ih putem, a noću u stupu od ognja svjetleći im, da bi putovali danju i noću. I ne uklanjaše ispred naroda stup od oblaka danju, ni stup od ognja noću. Svako od nas ko danas na geografskoj karti ili mapi pogleda oblast Egipta i Izraela, nekadašnjeg Misirskog carstva i obećane zemlje, vidjet će da postoji brži i prirodniji put po suvome preko Sinajskog poluostrva na sjever uz more. I zapitat će se otkuda da Jevreji čudom Božijim razdvajaju more i prelaze tuda na drugu stranu. Međutim, kako se vidi iz Biblije, Božja namjera nije bila da Jevreje iz ropstva uvede u jedan težak rat sa jakom filistejskom državom, koja bi im se našla na putu posle Sinaja, već ih skreće ka Crvenome moru. Ovdje opet vidimo očiglednu namjeru Gospodnju da ovim događajem sa jevrejskim narodom skrene pažnju ispiše svojim čudom svima vidljivu poruku. Logika ljudska i istorija zemaljska sugerišu kretanje kopnom i ratovanje, prolivanje krvi. Međutim, logika nebeska sugeriše čudesno prepuštanje Božjoj namjeri i volji. Na tom neobičnom putu Jevreji sa sobom imaju dva vidljiva znaka Božijega prisustva i Božije pratnje. Oni naime nose sa sobom mošti pravednoga Josifa, koji je prorokovao o ovome izlasku i zavještao da se tada iznesu i njegove kosti. Pravednik, koji je stotinja godina prije svega znao šta će se desiti, ulivao je svojim prisustvom samopouzdanje kod Jevreja, neko predubjeđenje da je on znao i da sada zna da je izlazak Bogom blagosloven. A da ih zaista prati Božji blagoslov, Jevreji su mogli vidjeti i po stubu od oblaka, koji je išao pred njima, kazujući im put, čak i noću svjetleći, kako taj hod nikakva tama ne bi mogla obuzeti. I reče Gospod Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim, neka saviju i stanu se u oko pred Pitarion, između Migadola i mora prema Velsefonu, prema njemu neka stanu u oko pokraj mora, jer će Faraon reći sinovima Izraeljeve, zašli su u zemlju, zatvorila ih je pustinja. I učinit ću dotvrdne srce Faraonu, te će poći potiru za vama, a ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsci njegovoj, i Misirci će poznati da sam ja Gospod, i učiniše tako. A kada bi javljeno caru Misirskom da je pobjegao narod, promijeni se srce Faraonovo i sluga njegovih prema narodu, te rekoše, šta učinismo te, pusti smo Izraelja da nam ne služi. I upreže kola svoje, uze narod svoj sa sobom, i uze 600 kola izabranih, i što još bješe kola Misirskih nad svim vojvode. I Gospod učini te otvrdnu srce Faraonu caru Misirskom i pođu potiru za sinove Izraeljevim, kada sinovi Izraeljeve tiđoše pod rukom visokom. I tjeravši ih, Misirci stigoše ih, sva kola Faraonova, konjica njegova i vojska njegova koji bijehu u okolu na moru kod Pijariota prema Velsefonu. I kada se približi Faraon, podigoše sinovi Izraeljevi oči svoje, a to Misirci idu za njima i uplašiše se vrlo i povikaše sinovi Izraeljevi ka Gospodu i rekoše Mojseju, zar ne bješe grobovo Misiru, nego nas dovede da izaginemo u pustinji, šta učinite nas izvede iz Misira? Nijesmo li ti govorili Misiru i rekli, prođi nas se, neka služimo Misircima, jer bi nam bolje bilo služiti Misircima nego da izginemo u pustinji. A Mojsej reče narodu, ne bojte se, stanite pa gledajte kako će se Bog izbaviti danas. Jer Misirce koje ste vidjeli danas, više ih nikada nećete vidjeti do vijeka. I Gospod će se biti za vas, a vi ćete mučati. Faraonov strah pred Gospodom bio je samo privremenog karaktera. Dok je trajalo ono veliko stradanje egipatskih prvenaca i dok ni sam nije znao hoće li i on stradati te noći. Zato je onako povikao Jevrejima, izlazite brzo iz moje zemlje, jer svi izgibo smo. Ali ubrzlo nanovo je proradila vlastodržačka računica kod njega i njegove svite. Šta učinismo? Pusti smo Jevreje, izgubi smo i najamnike i radnu snagu. Zato se brzo organizovaš i krenuš u potiru za njima. Nakon privremenog straha i pokoravanja Gospodu, Egipćani su se ponijeli ovozemaljskom logikom, onom bogoboračkom mišlju, koja ne računa ni na Božije prisustvo, makar bilo i tako očigledno, kao u slučaju čuda i pokora koje je Gospod pustio na Egipat. Pored toga, u Faraonu vidimo divan primjer našega ponašanja, istovjetne logike koja svakoga od nas vodi dobrim dijelima naših života. Uglavnom smo spremni na molitvu i službu Bogu kada se ugroze neke naše zamisli i planovi, zdravlje ili život, karijera nas ili nekog od naših. Umjesto da služimo Bogu stalno, kao što Bog neprekidno služi nama, od jutra do mraka, od rođenja do smrti, pri svakom trenutku našega života brine o nama i po smrti u njegovim smo rukama, dakle umjesto da uzvraćamo istom mjerom ili bar približno, mi se Boga sjetimo u bolestima, nevoljama i mukama, u onim momentima u stvari kada nas Bog podsjeća da mu se već dugo i od srca nijesmo javili. Ovdje još zapažamo i slabu vjeru kod Jevreja, koji isto tako, videći već mnoga čuda izbavljenja učinjena u njihovo ime, nijesu u sebi izgradili dovoljnu mjeru povjerenja u Boga, uzdanja u njega, nego Čim su ugledali faraonovu vojsku, pokolebaše se i protestovaše Mojseju, buneći se što su uopšte izlazili iz Egipta. Tu vidimo da je njihova logika bliska faraonovoj. Ona se ne obazire mnogo na Gospoda i žali za pređašnjim stanjem i robovanjem u Misiru. A Gospod reče Mojseju, što vičeš ka meni, kaži sinovima Izraeljim neka idu. A ti digni štab svoj i pruži ruku svoju na more i rascijepi ga, pa neka idu sinovi Izraeljevi posred mora suhim. I gle, ja ću činiti da otvrdne srce Misircima, te će poći za njima i proslavit ću se na faraonu i na svoj vojsci njegovim, na kolima njegovih i na konjanicima njegovim. I Misirci će poznati da sam ja Gospod kada se proslavim na faraonu i na kolima njegovim i na konjicima njegovim. I podiže se anđeo Gospodnji koji iđaše pred vojskom izraelskom i otide im iza leđa, i podiže se stub od oblaka ispred njih i stade im iza leđa. I došao među vojsku misirsku i vojsku izraelsku, bješe onijem oblak mračan, a ovijema svjetljaše po noći, te ne pristupaše jedni drugima cijelu noć. I podiže Mojsej ruku svoju na more, a Gospod uzbi more vjetrom istočnijem, koji jako duvaše cijelu noć, i osuši se more, i voda se rastupi. I pođoše sinovi Izraeljevi posred mora suhim, voda im stajaše kao zid s jedne strane, s desne strane i s lijeve strane. I Misirci tjerahu ih, pođoše za njima posred mora, svi konji faraonovi, kola i konjici njegovi. A u stražu jutarnju pogleda Gospod na vojsku misirsku, i stupa od ognja i oblaka i smete vojsku misirsku. I pozbaca točkove kolima njihovijem, te ih jedva vucijahu. Tada rekoše Misirci, bježim od Izraelja, jer se Gospod bije za njih s Misircima. A Gospod reče Mojseju, pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihova i na konjike njihove. I Mojsije pruži ruku svoju na more i dođe opet more na silu svoju pred zoru, a Misirci nagoše bježati prema moru i Gospod baci Misirce u sred mora. A vrativši se voda potopi kola i konjike sa svom vojskom faraonovom, kao što ih god bješe pošlo za njim u more, i ne osta od njih nijedan. I sinovi Izraeljevi iđahu posred mora suhim, i stajaše im voda kao zid s desne strane i s lijeve strane. I izbavi Gospod Izraelja u onaj dan iz ruku misirskih, i vidje Izraelj mrtve Misirce na brijegu morskom. I vidje Izraelj silu veliku, koju pokaza Gospod na Misircima, i narod se poboja Gospoda, i vjerova Gospodu i Mojsiju sluzi njegovu. U Gorskom vijencu Njegoš kaže, a u ruke Mandušića Vuka svaka puška bit će ubojita. Kakve to veze ima sa ovom biblijskom scenom? Šta bi recimo predstavljao ovaj čudesni štap božanske moći u rukama jednog iz one usplahirene jevrejske mase koja se prepala od faraona i koja je u tom strahu tražila da se Jevreji vrate nazad? Zar bi Gospod svoju silu projavio iz ruku onoga koji se više boji egipatske sile nego što vjeruje u Božju moć? Zar bi Gospod svojim čudom razdvojio more crveno pred nekim ko u svojoj panici želi nazad, a ne preko mora? Svakako da ne bi. Vjera koju je imao Mojsej kada je Jevrejima nagovijestio da faraonovu konjicu više nikada neće vidjeti, molitva Mojsejeva kojom se molio Gospodu tih u sebi bez riječi, a koja je bila toliko duboka, iskrena i snažna, da mu Gospod, iako Mojsej ćuti, kaže, što vičeš ka meni? To dvoje, vjera i molitva pravednikova, izbavili su Jevreje iz, golim očima gledajući, bezizlazne situacije. Gospod svoju neograničenu silu i moć daje onima koji u njega vjeruju. Drugačije bi bilo apsurdno. Zar ćemo se mi u našem životu osloniti na nekoga da nam nešto obavi, da nas ne izda, ako nas taj makar ne priznaje da postojimo? Ovdje priznati Gospoda za postojećeg, to ne znači samo konstatovati da ga ima, kao što ima sunca, mjeseca, ljudi i prirode, već to znači priznati silu i moć koja je iznad svake na ovom vidljivom svijetu. priznati ljubav i strpljenje veće od one roditeljske. To sve znači priznati Gospoda. To sve znači pojam Boga svedržitelja. Ako ga ne priznamo, ako mu ne vjerujemo, kako očekivati da nas usmjeri, zaštiti ili podrži? Da nam njegovo moći da u naše ruke kao što je to učinio Mojseju. Sjetimo se šta Gospod Isus Hristos kaže apostolima kada mu se žale da još nemaju moći da čine čuda. Ne kaže im da nisu ispoštovali neku tehniku ili postupak, da ne govore pravilno neke magične riječi, već ih pita dokle ćete sumnjati. Na drugom mjestu, što se tiče ove teme, odnosa ljudske vjere i Božjih čuda, Hristos kaže apostolima, ako bi imali vjere kao zrno gorušično, brda bi mogli na vašu riječ pomjerati. Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, toliko u današnjem izdanju Katehizisa. Ako Bog da, slušajte nas i sljedećeg utorka u isto vrijeme. Do tada, s Bogom.